ozod nazar eshittirishning bugungi qahramoni Farg'ona viloyati Furqat tumanida yashaydigan 22 yildan beri fermerlik qilib kelayotgan Ochil Begmatov. O'zbekistonda keyingi paytlarda shu fermerlarning hayoti bilan va qishloq xo'jalik bilan bog'liq bo'lgan ba'zi voqealarga o'z nuqtai nazarini bildiradi. Demak, Ochil aka,
eshityapman.
Birinchi savol mana Buxoro viloyatining Olot tumani hokimligi o'tkazgan majlisdagi bir qiziq voqea haqida. Siz endi biz efirimizni eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Odatdan hokim fermerni urdi degan gap eshitardi, lekin bu safar hokimiyatning majlisida fermer bir urib hokimni ag'darib qo'yibdi.
Endi bo'lishi mumkin.
Bo'lishi mumkinligini ko'rdik endi. Shu fermer
jonidan boplabdi.
Fermer jonidan to'yib ketgandan urganmi yo'q hokimni o'zida alohida boshqa bir ish bormi, nima deb o'ylaysiz?
U o'shani kamsitib, onaponasidan haqoratlagan bo'lish ehtimoli bor. Demasa bekarga urmaydi.
Fermerni kamsitish, majlislarda onasidan olib so'kish, ko'pchilikning orasida, masalan, akasi, otasi tengi fermerlarni tepib yuborish, u har doim bo'lib keladi-yu.
Ha, ko'p hokimlar juda betamizga gapiradi. Bunaqalar meni oldimda gapira olmaydi-yu, keyin men ham orqavorondan eshitaman shu gaplarni. Meni oldimda hurmatli fermerlar deb gapiradi.
Endi bu bunaqa holatga siz hech o'zingiz ham guvoh bo'lganmisiz? Fermerlar masalan jiddiy turib qarshilik qilib, haqorat qilsa, boshqa qilsa, e'tiroz bildirganiga?
Bunaqalarga men guvoh bo'lganim yo'q. Shu majlislarda qatnashaman, o'zim ataylab duonet qilaman kerakli odamlarga. Shunaqa majlis bo'ladimi, yo'qmi? Viloyat hokimi keladimi, yo'qmi deyman. Keladi desa, meni aytmasa ham men boraman, o'tiraman majlisda. Bizda hurmatli fermerlar deb gap boshlaydi. Tuman hokimi ham viloyat hokimi ham.
Bu nima, ularni odobliligidanmi yo'slar e'tiroz bildirasizlar?
Vaziri so'kkanda bir 3 yil avval men ham uni so'kkanman. Undan keyin men uni ustidan prezidentga telegramma yuborib yuborganmanki, u odamni qishloq xo'jaligi vazirligi vazifasidan olib tashlagan.
Tushunarli. Fermerlar agar ularni hokimlar yo zam hokimlar haqorat qilsa, shartta o'rnidan turib e'tiroz bildirsa, keyin tegishli joylarga arz qilsa, demak hokimlar urmaydigan so'kmaydigan bo'lib qolarkanda?
Ha, bo'ladi. O'sha hali men aytayapmanki, ko'p fermerlar o'z haq huquqini tushunmaydi, bilmaydi. Keyin o'sha endi agar vijdondan yaxshi ishlasa, birinchidan uni hech kim so'kmaydi. Bekarga kimda haqqi bor haqorat qilib so'kishda? Hech haqqi yo'q hech kimda.
Yo, endi huquqini bilgan fermer ko'p-ku. Aksincha biz ayniqsa mana shu elektr yig'ilishlarda tinimsiz haqoratlanishi, siz aytmoqchi onasidan kelib so'kinishi, ancha munchasini turtib urvorishi tez-tez uchrab turishini bilamiz-ku.
Yo'q, bularni men elektrlarda u yuqoridan kattalarni so'kishini bilaman. Hali radioda gapiradi-yu. Shaxsiy fikrim, agar o'sha yuqoridagilar, o'sha vazirmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar insongarchilikni bilib, bir ma'naviyati yaxshi inson bo'lsa, madaniyatli bo'lsa, o'sha odam o'sha yuqoridan turib pastki tabaqadagi hokimlarni so'kmaslik kerak. Radioda o'zimiz eshitib o'tiramiz. O'sha yuqoridagilar, vazirlikdagilarda bari ayib. Undan keyin bular ham keyin so'kirib olsa kerakda. Katta rahbarlarni tartibga chaqirish kerak. Insonni kamsitmaslik kerak. Hammamiz insonku, devona ham inson. Bujancha men hech qarab turmayman. Agar meni oldimda qaysini nima qiladigan bo'lsa turib gapiraman bu yerga.
Ya'ni fermer o'zi to'g'ri ishlasa, tili qisiq joyi bo'lmasa, qo'rqmasa,
ishlasa, uni hech kim urushmaydi.
Endi Ochil aka, hozir biz bilan gaplashayotganlar aytyaptiki, mana pilla topshiradigan payt kelyapti, lekin pilla yo'q deyapti. Sizlarda yaxshimi pilla?
Mana shunga ahamiyat bering, shu gapimni yozib ham haligi nima efirda bering. Hozir shu gapni men gapiraman sizga. Meni o'zimda ham shu voqea bo'lgan. Meni sotga ham berdi. Tuman hokimini haligi ayollar bilan ishlaydigan hokimiyatda mo'min bo'lib ishlaydi. Bular mana bitta fermerga bir 5 quti qurt tutish kerak bo'lib qolsa, fermerga 10 quti qurtni yozadi. Tutasan shuni deydi. Endi u fermerni barki yo'qda. Uni barki 5 qutida yetadi. Bermasa deydi 5 qutini pulini bergin deydi. Meni shaxsan mana hozir sizga gapirib turgan uyimda gapiryapman. Shu gapirib turgan joyimdan 250 ming so'm pulni olgan bundan 4 yil avval. Bultirdan oldingi yili qarang, 700 kilo yaxshi pilla topshirsak, 300 kilo yaxshi pilla topshirsak, 300 kilo pillani bepul narsaga olibdi. Qora po'choq degan bir narsa bor. Hali qurtlar o'rolmay tashaydi, uni qora po'choq deb yoziladi. Uni kilosi 100 so'm bo'ladi. Haligi eng to'rti past puliga ham arzimaydigan menga pillani yozib bergan. Men bu turda janjal qildim. Chunki pilla tutganlarga qo'llariga naqd pul berganman. Har haligi bir quti karobdan qurt uchun 170 ming so'mdan. Misoldan bir karobkasi yaqin 90 ming so'm turadi urug'ini narxi. Bular menga yozgan buni. Meni bo'ynimga yana. Men haligi qurt tutganlarga 15 kun traktorimda kunda 20 litrdan salarga sarf qilib barcha olib berganman. Mana shuncha mehnatimni evaziga menga 780 kela qora pochoq pilla yozibdi. Ko'rdingizmi, bitta juda katta o'g'illik bo'layapti. Respublika prokurorining ishonch telefoniga 3-4 marta zo'na qildim. Ular viloyat prokuroriga yubordi. Viloyat prokurorining pomoshnigi bor ekan bir Karimov degan. Menga 30 marta xat yozdi, tasdig'ini topmadi. Va men aytdim, "Ha, meni qo'limda hujjat turibdi-ku" dedim. "Mana" dedim, "300 kela qora pochoq yozib bergan" dedim. "U o'qituvchilar guvoh-ku, o'qituvchilar bor topshirganda pillani." "Ha, nimaga buni inobatga olmaysizlar?" dedim. "Aytsam, ha, u xususiy, uni biz tekshirishga haqimiz yo'q" dedi. "Ha, xususiy bo'lsa nimaga fermerlarni majbur qiladi? Qurt tutgundib" dedim. Demak, bitta juda katta o'g'illik bo'layapti, nihoyatda katta. Ana bundan keyin bular meni sotga berdi. Meni ig'vogarga chiqarib, bular tekshirmadi-da hech narsani. Banisada yozsam, bular meni sotga beribdi. Xayriyat, sot mart odammikan, belani qaytarib yubor.
Sifati yaxshi pilla necha pul kilosi? Sizga necha pul berish kerak edi uchun?
O'shani biz aniq narxini bizga yozmaydi ham, bermaydi ham. Mana shu bundan 3-4 yil avval 5000 so'm edi. Sifati yaxshi pillani 1 kilosi 5000 so'm edi. Ha, unda uni urug'an bir 20-30 ming turardi xolos. 20 grammi. Hozir urug' yaqin 90 ming so'm, 20 gram urug'. Bitta mashinasi bo'layapti.
Bu yil sizga berishdimi pilla?
Ha, menga uch tarafdan qurt berdi. U qurt urug'ni o'zlari beradi. Keyin bizdan pillamizni pulidan ushlab qoladi.
Ha, pilla topshirdingizmi? Bil bo'ldimi pilla yaxshi?
Ha, pilla topshirdim, bu hali pulini hisob-kitob qilishgani yo'q. Hozir 150 kilo topshirishim kerak, 3 qutidan.
Ha, 150 kilo bo'ladiganmi o'zi?
Ha, bo'ladi. 150 kilo 3 qutida bo'ladi. Agar qurt o'lib qolmasa, ko'pincha qurt o'lib qoladi. Buni bug'doylarga zang tushadi-da, zangga dori chatsak barkka ham ta'siri uradi. Shunda bilmay berib qo'yadi, qurt o'lib qoladi.
Bu ikkinchi masala. Hozir shu zangga o'tmay turing. Bu yil tut yo'qmish o'zi. Asli tut bargi kam bo'ptimish.
Eplasa bo'ladi, lekin odamlar kesib yag'vorganda tutdi. Tutni ko'paytirish uchun bular birinchi o'sha pilla shirkatini yo'lga solish kerak, katakanlar. Odamlarni qiziqtirish kerak, pulini vaqtida berish kerak. Ana undan keyin odamlar tutni ekadi. Agar odamlarni qiziqtirsa, pul bersa, kutaydi juda ko'p.
Pillani pulini bermaydimi odatda?
Yo'q, ana shu qiynaydi-da, pillani pulini bermaydi, ko'pincha qarzdor qilib qo'yadi.
Demak, siz pillani shunchaki bekorga boqib, yetishtirib berar ekansiz-da, demak, a?
Endi aslida mana shunday bo'lyapti, shu 2-3 ta odamni o'g'illik qilganligini oqibatida shu ishlar bo'lyapti. Agarda shular halol tursa, o'sha pilla shirkati dog'i, o'sha haligi hokimni mo'vini o'shanga biriktirib qo'yilganda, o'shalar halol turib o'g'illik qilmasa, fermerni pulini o'sha pillasini halol qo'liga bersa, qo'y fermer tutadi, pillani tutadi. Chunki bu qo'shimcha daromad-ku. Moli to'yadi o'sha berkdan haligi chakalmaydi, uyida o'tin bo'ladi. Durbo g'ozapaya 1000 so'mku. Tutni nimasidan o'ti chiqadi. Bular pulni bermaydi, mutam 2-3 ta odam cho'ntagiga urib ketyapti. Ha, bu prokuratura bu bilan ishi yo'q. Prokuraturaga aylana qalsak, o'zimizni aybdor qilib sotyapti.
Bu tushunarli, bu tushunarli. Endi boya zang deb ketdingiz. Hozir mana shu dehqonlar ozodlikka bog'lanayotgan dehqonlar bu yil bug'doyni ham mazasi yo'q, zang tushgan deyapti. Bormi shu muammo?
Bizga ham zang tushdi, lekin biz dorini olib septik. Hozir zanglar ko'taldi, bug'doylarimiz o'zi pishib bo'ldi. 1-2-3 kunda xudo xohlasa ruxsat berib o'rvoramiz.
Ha, demak o'zini tiklab oldimi bug'doy?
Yo, bug'doy juda yaxshi bo'ldi. Hozir qiyqib, men hozir endi o'zim yurolmayman, o'g'illarim mashinaga solib aynaltirib keladi, yerlarni ko'rib kelamanda.
U zangni dorisini topish qiyinmi?
Yo, bor, ab qilib qo'ygan u zangni dorisini, lekin o'sha pulni berib sotib olib chatish kerak.
Uncha qimmatmasdir unda dori, yo qimmatmi dorisi?
Yo'q, 6 millionga dori olib ketdim. 130 gacha bug'doyim bor.
Ha, 6 million so'mlik ketdimi o'shancha maydonga?
Ha, 130 gacha. Xudo xolasa bu bug'doy u 6 ming bittin 10'dan köpü, 60 milyon somdan köpü, barın 100 milyon som daromad qilaman, xudo xohlasa.
Endi u 6 millionni naqd berib olish kerakmi-di yo berichisleniya bilan yo'limiz?
Naqd berib, naqd berib oldik, chaychi.
Hosil pishganda olasan deb olsa ham bo'ladimi dorini?
Yo'q, uni qonundaqa bir tashkilot bor, naqd puliga olib keladi-da, uni naqd puliga beradi.
Uni ola olmayotgan fermerlar ham bormi axir? 20 gektar, 30 gektar nari berishda masalan bug'doy bo'lsa.
O'shalar ham singil olsa bo'laveradi. O'shalar hammasi Nexia olgan, u olgan, bu olgan. Qachon ko'rsangiz ko'pi qiyovon-qiyovon ko'chada yuradi. Fermerning eng kami 20 million uyda puli turish kerak. 3-ta 4-ta novvosi baqulda turish kerak. Ana u fermerlikka da'vogarlik qilsin. Fermer bo'lsin o'sha odam. Ha bular qilmaydi-yu.
Bular haliga yo'q, biz bunday tushunamiz-da aka. Fermerning puli hisobda yotadi. U puliga o'zi xo'jayin emas. Hokimiyat qachon o'tkazib bersa, mayli oladi desa oladi, bo'lmasa olmaydi. Juda ko'p viloyatlardagi fermerlar shundan shikoyat qiladi.
Ha, endi shu fermer bo'ldimmi, shuni harakat qilish kerak-da odam. Bir joyda bersang, yeyman, ursang, o'laman demaslik kerak-da, harakat qilish kerak. Voy, meni hech narsam yo'q edi, singil, hech narsam yo'q edi. Ko'p o'ylardim, intildim, ikkinchi yetimni yetdim. Yomon yerlarni o'zlashtirdim, Xudoga shukr. Hamma bolalarimga damaso berdim. Paxta planlarni yaxshi bajarganimga damas berdi shu topulimga. Meni yerlarim eng yomon yer emas.
Bankda turgan hisobdagi pulingizga o'zingiz xo'jayinmisiz aka? Naqd olmoqchi bo'lsangiz, naqd berishadimi?
Yaqinda menga yaqinda 3 million pul kerak bo'lib qoldi. Bankka borsam pul yo'q dedi. Sizlar respublikada markaziy bankka chiqdim. Tilponda yotgan joyimda. Dedim, men mana shunaqa rak kasalligi uchraganman dedim. Bitta o'kildi dedim. 185 000 so'mdan sotib olyapman dedim. Bankda pul yo'q ekan dedim. Qog'oz dedi, 10 minut kuting, biz sizga zvonna qilamiz dedi. A bir yarim soat o'tdi, bankdan odam keldi. Odam yuboring, 3 million pul sizga tayinlab qo'ydik dedi. Bolalarim bor, 3 million pul olib keldi.
Boshqa fermerlar ham xuddi sizga o'xshab, shartta telefonni olib Markaziy bankka yo Bosh prokuraturaga yo u yoqqa bu yoqqa telefon qo'yarsa, shu bankdagi pulini o'zi xohlagan vaqtdan naqd olish imkoniga ega bo'ladimi boshqa fermerlar ham?
Imkoniyatiga ega bo'ladi.
Yo sizni tanish bilishlaringiz ko'p yillik tajribalaringiz ish beryaptimi?
Men ijoda o'qimaganman-u, tinnog'imdan chachimgancha qonunshunosman. Sud qanday qaror chiqarishini men oldindan aytib beraman. Xudoyim taolo meni shuni haq qo'ygan. Odamni shunday qarab, uni ichidagi gapini oldinga kelguncha bilib qolaman.
Nima bo'lishini oldindan bilib turaman-da?
Ha, bilaman, hamma yo'qdi. Xudoga ming marta shukr. Kechir, g'irromlikni xohlamayman-da, yolg'on gapni yomon ko'raman. Birovga va'da bersam, ziyon qilsam shuni bajaraman. Odamlarda hali dedi-dedi g'ibat gaplaridan umuman men qo'rqmayman, parvo qilmayman.
Tushunarli. Demak, sizga o'xshab ishlasa,
har qanday odam ishlasa o'zini tishlab ketadi. Avo bug'doyni ekib qo'yib, bug'doyga yaxshi qaramasa, bug'doyga biz qo'shimcha o'g'it olib solamiz pulimizga.
Endaki bug'doyni qachon o'rasizlar endi?
Hozir men bug'doylarni ko'rib keldim. Endi yomg'ir o'sha bugun tindi. To'rtta yomg'ir yog'di. Toshkent kecha Toshkent deydim. Toshkentda ham yo'qdi, betdi ham. 4 kun yo'q. Endi bugun shamol kelyapti. Endi xudo xolasa shu bir uzoqimdan 5 kunda chilgi bug'doylarni o'ramiz. Agar men 5 tonna bug'doy olsam, 1 gektar yerdan 3,5 tonnasini beraman, 1,5 tonna menga qoladi. 3,5 tonnasini pulini ham 60 kun ichida o'sha hali don kombinati meni shotimga tushirib berish shart. Tushirib bermasa sotga beraman. Mana bir marta don kombinatidan 25 million o'ndirib oldim. Xo'jalik sotiga berib, paxta zavoddan 2 marta 25 milliondan 50 million o'ndirib oldim. Fermerlar buni bir-birini ig'vo qilishni o'rniga maslahat so'rash kerak bir-biridan. Qanday qilib xotindorlikni oshirish kerak? Haq huquqi qanday? Bular o'rganish kerak.
Yo'q, endi men hozir siz bilan gaplashib o'tirib, O'zbekistonda fermerlik qilish kerak ekan. Eng pul topishda eng yaxshi yo'li shu ekan deyapman-da. Mana xasta bo'libsiz.
Xudo
bersin. Lekin shunda ham mana bug'doyim yaxshi bo'ladi. Baliqdan buncha daromad olaman, bug'doydan buncha daromad olaman. Pilla ham yomon bo'lmadi deb turibsiz-da. Bitta men emasdir hozir sizga havas qilayotgan. Boshqa fermerlarga nima maslahat berasiz?
Boshqa fermerlarga maslahatim birinchi haq huquqini bilib olsin. Qonunni bilib olsin. Eng asosisi u yerni tilini bilish kerak. Ekinni bilish kerak. Qay vaqtda suv qo'yiladi, qay vaqtda o'g'it beriladi, qay vaqtda kultivatsiya, har bir yerda ichiga traktor hisob, ochiqcha xarajatni ham keragi yo'q.
Endi ular bilsa kerak o'zini qilayotgan ishini. Lekin amaldorlar bilan tillashib, hokimiyat bilan muomala qilib, ulardan haqini undirib olish masalasida bo'lsa kerak muammo.
Yo'q. Hokim hech qanday haqqa xo'ja emas-ku. Umuman qilmaydi. Bu hozir kim sizga aytgan bo'lsa, noto'g'ri gapiryapti o'sha odam. Meni o'sha odamga adreslarimni bering. Men Farg'ona viloyat Furqat tumanidaman. Qashqoqim qishlog'ida yashayman.
Ya'ni qaysi fermerni hokim ursa, haqini bermasa sizga murojaat qilsinmi ochil aka?
Ye, menga murojaat qilsin. Ye, yo'qolib ketsam ketamanki, o'shani haqini tiklab beraman. O'sha qaysiki o'sha haq bo'lsa.
Ya'ni haqli bo'lsa,
men uni haqini tiklab beraman. Shu qo'limdan keladi.
Yaxshi, ochil aka, fikrlaringiz uchun katta rahmat. Charchamang.
Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p.